Bantsangula ditu folken konsumu siak Afrika.
Matodo mi siak lungen bon ndinga ngemer katoko pesa beto na kufa basa kuna beto na ndinga kikongo yake Laurent Kunda kezore dia kakufutula mvita na ST ya inchi na beto sabna yandi luyalu ya Kinshasa ki ntumbanza ya mavwanga nyosu kena kudutaka ni inchi na beto mingi na ST beta landa mvuto mbuta Adolphe Onusu mbampe ya mbuta Teofile Mbemba Fundu. Mbazi kilumbwa ntsuka sabna batuke na kuzingaka na kan aero ya kena mfinakani ya Bunia kaka difunda musike bikala mpeba insi ya inza tatuba tikeba na Kongo ya kizingaka na mbanza Bunia. Bamvoma ya lubu mashike na kufunda ufida na kumadisa ntolo bima kekotaka na ndamba kasumbalesa kasi sambu na mbuta chikeze gemu ya kikilandi ya ntolisi ya katanga ketalaka mama kimvoma ya kena kuzabisa timutinduna ya kesabu na kukotisa mbungu na sanduka leta batata bambama talankuwa basangu na beto na kilumba bu. Matundu mingi na benyo suke na kulanda beti na momu lomu mpe na mkoku musenga ya kena distriki ya Kwilu mingi na kizunga bandundu. General Laurent Kunda ke mousi na kati ya bayina basikaka na ndonga makisa luyalu insi na beto ya mezabisa ti luyalu ya Kongo Kishasa ke intu mbanza ya kena kunataka mavonga nyusu na ndambu ya ST insi na beto na mutundu yai Laurent Kunda kena kubanza ti sabna kufutula ngemba ya fona ti abaka diaka minduki ntangu yai zabanaka na luzayusu mousi ya kumaka na radio Kapi Goma Bernardin jambu ngeke nkudi na beto mutindu kena kulandila mambu kena kuluta na Goma inki mutindu ya kena kuluta na ndambu ina.
Na kati ya mukanda baki na kubokila na kifalansa communique de presse ina suramaka na lumbu ya makumi zole na tano ngonde ya ibeto kele na bwala kikuku na teritori ya Masisi Laurent Kunda mepesa nsilu ya kusala mvita na dikabu ya kabila yande mefunda bao ti bao ndeke na intu ya bampasi ya bana Kongo mpena mavwanga nyoso kenda kuluta na inti na beto. Laurent Kunda mete busa bantu ntima ti na kati ya luzaisu ina yande zapisaka na bantu nyoso na minova na lumbu ya kumi na sambanu na mvula melutra muna mavwanga ina salemaka na katumba yandi pesaka nsilu ti na bilumbu kena kwiza mambo ina nikena kutuba nyonso keko kisama samu bao zabisa na luyalu na kingolo babika kiti ya kimfumo bapesa yao na baina lenda tuadisa mbote mpe kufutusa ngemba na ndembamba na inti na beto na bantu nyonso yandi kuzaka manisa na kutuba ti luzingu ya bana Kongo balenda sumba yao na mbongo ve na yao mvita na dikabu ya kabila fona salema beto mibaka lukano ina samu na kumanisa mavwanga mukanda ina tolu za isu bapesaka yao na bamwangisi ya nsangu ya Radio Okapi na kilumbu ya sabala meluta na bantuina kesalaka na Laurent Kunda na Goma Bernardin Diambo samu na Radio Okapi.
Kasi Bernardin Diambo nge Fransa batilu ya luinsi na betu mekanga inu ave na ntola tiani bika mbanza Goma ya kembuta Adolphe Onusumba ya kembuta luyalu ketalaka mbama kesa meka toku zabisa na Laurent Kunda na kumunisa ntete mambota ni mesalaka mpe mfunu ya mvita nyosu na kezola kukotisa na ntola tiani baka ndinga betu landa dina kinzo zolo ya Jean Basila.
Je suis disposé à parler avec
mwe bonga mabeto solo lana yandi yandi zabisa munu mbote ti mvita ina yandi kezona sala ububi yai ya kesamu na ndandu ya bantu nyoso to ya kesamu na ndandu na ndimosi kana Nkunda mekasongisa luzolo ya kuvukana na kati ya kimvuka ya kisoda inki ngeke tuba kiuvu ina kengolo mingi kansi Kongo bubi yai kena kusala na komunote internasyonal beto nenda bima na kati ve kana bubi yai umekanyeza nyoso ina mpe mubaka lukano ya kundima yandi ntilubinalu ya nene ya inza ya mvimba kilomba munu yandi ya kikuma diambu ya ngolo samu
sasa devia un problème au delà de ce que moi je peux penser.
Mpekuna na nzetelo nkili na ndambu ya mbanza Goma ya kembuta Teofile Mbemba Fundu ya ketalaka mamu mabole insi na betu mekanga pei nuave ya nikena kutubila mingi kutina makesa ya nkaka na kati ya bimvuka zole ya baka tukaka kufukisa na ndambu ya Kivu Zulu ya ke mingi makesa ya ina kena kutubaka ndinga kini ya Honda ya vwana kena kutandina nzila katuka Rwindi kikuna na kane Bayonga mpe bame pandana tekituak ya Masisi nyosu ina ya mesalama kaka na ntangu ya Laurent Kunda kena kuzola dia kukotisa mvita na S c'était à République démocratique du Congo samna mbuta Teofile Mbemba Fundu ya fona kuzabisa kikuma ya batuna kina kutinda na kutala kibambu na ya kila nene samna itina betu betu landa ndina alualu ya Jacques Yves Molima.
En ce qui nous concerne,
betu tubilaka diambuina na lukutaka nu betu salaka na Goma samu na mambo ndemba mampe ya inzo aluyalu ketalaka mambo kutanina inti na nima lukutaka nu baza bisaka betu nde kizunga nana makesa kena kulandila diambuina na ndamu yankaka mtuadisa kizunga nana makesa yidikaka lukutaka nu mosi samu na kutala diambuina mbote na ndamu wa makesa bafuete lunguka ya umbote mpamba ve basoda ya inti na betu fuete sala kisalu na bau na bifulu nyoso wapi bisika bake na mfumu na bao. Balenda ve kupona bifulu bake zola sala kisalu. Samu na munu bantuelisa makesa fwete tala diambu ina mbote. Yake mbote veka na mambu ampila ina ke salama na ndonga makesa mpe na kati ya kizunga ina ke tiba ndilu, tiba inti ankaka. Bantuelisa ya makesa fwete kangula mesu.
Na kubikala kaka na ndamu ya esetensi na betu na lumingu na mpimpa keba maimai kutila kankangu ya bwala kaamba. Kaamba kena kitezo ba kilometre makumi ia na zula mbanza Butembo. Bainzo ntambua di mpe bima nyoso ya fwandaka na kati yokamaka tia. Mpe kitezo mabuta kumeti na kanamfinda. Nyoso ina kena komunisa wapi mavwanga kena kulandaka ntangu nyoso na kuluta na sekteri ya Vurondo kaamba. Tunintumba kepesa betu ntangu ya nkuli na betu etieni muindo ya kena Butembo.
Na nima kukotila dibwala ya kaamba na kilumbu alumingu meluta, bantu nyoso tinaka na mfinda samu na kubumba nzutu. Mpeba kena wonga samu na kufutuka na bainzo na bau. Bimpumbulu ina zabisaka nde, bata vutuka diaka samu na kutula tia na bainzo, kana makesa luyalu meka tuka vena dibwala ya Vurondo, wapisika nitu abisalu na bau vuandaka ya meluta bangonda zole. Bansa umeka tuka na ndambu wa makesa luyalu meza bisa nde, yake mbala ya zole bimpumbulu ina mekotila dibwala ya kaamba na kata sabala mosi kaka samu na kunyukula nkangu. Na mpimpa kilumbu wa makumi zoe na mosi ya ngonda ya impumbuli ya bamai mai ya Vurondo kangaka bantu tatu inakesa nsaka bibulu. Bana ataka bau na mfinda. Basoda meza bisa nde bimpumbuli ina melomba kima mosi vempe. Bume ya mbula ve bantu ba kangaka. Bamai mai ya sektora Vurondo kezo la ve kukota na manaka deder. Ata mutinu ntuadisa kizunga nana makesa lombaka na bau na ngonda sambanu meluta na kubika minduki na luzolo na bau mosi. Bubu ya ikaka bimpumbuli antama nkama mosi na zulu ankama tanu mekuenda na santra kimbulu na inda ba kilometre makumi tatu na tanu na nti ya Butembo.
Makisa ya brigade ya iya ya kumaka mazuzi na kan ya Rwampara ya kepenepeni ya Bunia tatu na katinabao meka toko baka pulupulu ya Menga ya kileveka ka pulupulu na Menga kena kukwamina kanandambuna ya kilepe na katinabao batuke meba kaka malaria sabna kubuya ntamukila ya kimbevuna ba meka tulaka bau ntama kinkangu ya fona kusima tikitezo wa makumi zoli na katinabao meba kaka imene lufo sabna kimbevuna pulupulu ya Menga kima ya nkaka mpasi ya kena kupesa bau ya kemingi tibake na madiave kasi kanda kana tibalenda zinga jaka mambote ya kele timasa kunwa mekatoa kukumina bao. Kaka diabu wa meta dela mavuanga kasi ntangu yai ya kebi mpumbulu ya vwanda kamela tabilele ya makesa kanga kama di toba musi ya inzo ketalaka mamba manguile na kabinda kisumbule na salamaka na mpimpa mazono mingi na njila kukatuka mbuji maiti na kukuma na kabinda bayibaka bima ya batu nyusu vwanda kana kati ya ditobena peba bulaka bao ngolo bima ya manguile ya vwanda kapena kati ya nkaka ya bebaka ya kentangu ya Emmanuel Elameji na ngeble shinani kambala.
Na njila samu na kukwenda na kabinda, bako tila kabisa di mpebinati matoma ya zone ya sante. Bansangu ya betu mebaka meza bisa ti, ya vandaka na mpipa alumingu mpekintete, timakesa simbaka minduki kukaraka njila ya lukala bangandajika. Pena mbala mosi, baba ndaka kubula bantuina na kulombaka bao mbongo. Mutiundu bapa esaka mbongo ve, makesa ina bandaka kusosa sosa na kacha ditoma na bao. Yao ina, bapa ndaka nkisi ya manguele, mpebani nataka mbongo badolan kama zole makumi tanu, bafan kongole makumi tsambwadi na tanu, mpeba alo alo tatu. Bantangumeza visa diakati, bimpumbulu ina kangaka bantu ina mpe tambusaka bau na katia ditoma na bau tina ntangu ya zole ya suka. Na ntangu babi kisaka bau, bantu ina kuendaka ntualu na lupitalu ya lukalaba samuna kudisansa. Kansi bimpumbulu ina ke mwona na ve tina ntangu yae. Samuna intu ya bisalu ya program elargi ya vaksinasyon ya kizunga, bisadulu mpeba nkisi ina zolaka kusadisa manaka manguele ya bana samuna kunwalisa kimbevu ya buka buka ya fwet salama na kilungu ya makumi zole na zole mpe makumi zole na tanu ya ngonde ya Ivwa. Munga ngantwadisi ya kizunga mbuta Audrey Mulumba ke lomba na bantwadisi ya makesa bwela diaka baine ya bampulisi na kutanina manaka ya manguele ya bana. Mbala mingi bantuke na kubokuta samu na kukondwa ndimbama ya kevu andaka na njila ina kansi kima mosi ya mbote kesa ya makave samu na kumanisa mavwanga ina.
Na kufutuka na buni ya beza visaka timbazi ke kilumba ntuka samu na batuke ya kinaka mvita peba ina kena kuzingaka na kan aero ya kena mfinakani ya nganda vyo ya bunia ba ina mingi samu na kubasika na katia kan ina mefonza batiki mvuka tras logistik pesa kakabu ya bima kudia mpebi sadulu ya nkaka na kitezo mabuta makumi sambanu bime na lenda sadisa bau na bangonda zole mvimba mefonza batiba mvula zole ya kele kimvuka na tras logistik ya na kupesa kabau lusalusu mingi na katina bau baka kanzila ya shaki ya cha ndabu bo bwele deka ya kunda beto landa bayankaka bayina zolaka kumonisa mabanza na bau na kinzo zolo yankuna beto Beatrice na Bindi.
Mono kele na kese ya kufutuka na inzo na mono mingi na mutindu ngemba kena kufutuka. Mono ke mwana ti ngemba mevutuka ya uina, mono mebaka lukanu ya kufutuka kuna. Mono ke futuka samuna kusinga dibela. Yake kuna ti mono ke saraka kisalu ya nzambi. Mpe mono kele na kese ya kisalu ina. Mono ke futuka kintoa diti bana na mono, mkento mpe bambuta na mono. Ata mono mpe mono kele na kese ya kufutuka na inzo na beto. Mono ke mwana ti na ndambu na beto ngemba kele. Mono kele na kese mingi ya kufutuka kuna.
Kasi afu na kusimati kitezo wa difunda mwusi ya batu tabikala na katia kanyina. Mpe ba insi ya inza tazababau tikeba na kungo kasi ya kena kuzingaka na ndambu ya bunya. Ba imbi mingi ya kena kulutaka na ndambu wa ST na insi na beto ya keti batu ya kena kutinaka ba mavongena. Kena kuzingaka ba inti mingi na katia ba pake ya insi na beto ya ke mingi na pake ya kauzi biega. Na kutala tina bilumbu yai mwinda snel ke vonda diakave ya seleka kikifonusu mutu uzabisaka ya pake ya kauzi biega. Sabna wabeto landambu tonsel me tabaro ya kena kutalaka mambu ya batsangu na kimvuka kena kubongisaka pakena ya kena kinzozolo ya nkuna beto sekje maishi.
Ya rezo de
destructeurs. Mbamu mwosi ya batume bonga masamu na kuzenga ba inti na babambu. Kutu divula ya rejide. So kena kubimisadia ka maza mutindu ya nta mafesa muti. Bame manisa zenga ba inti nyosu kena disimu ya maza ya murundu. Yina me bandila kuna na kati ya finda bibulu na kauzi biega. Ya fuanda fulo ya maza ya lake kivu. Ya umpe mebeba. Ba inti nyosu ya ndambu ya ba bitini ya ba hafu tina bushi. Ya me manisa ya uina. Maza mekita. Lokola peti ya kuran. Ke monika kaliaka mingi fe makala mekuma na pasi zoka ndensa muna kubaka makala bafete zenga ba inti
tout le monde se réfugie derrière les makala et plus on utilise la braise plus on abat les arbres.
Mutulu za psaka na kuva basango na beto ya kinzo abamfomba ya Kongo ya kina Lubumbashi kena kufunda ofida na kubandisa ntalu abampaku ya baka na kufutsaka na bima ya kena ukatuka kanandamba Afrique du Sud mpe na bainsi ya nkaka ya ezi mingi ya kena ukotaka kanandamba Kasumba Lesa matoba mingi mekangamaka na ndilu ya kena kukabulaka insi na beto mpe insi ya Zambi na yao kilandi ya mtodisi ya kizunga ya ketalaka mambo wa kimvua mambuta chikez diemo solulaka na kilo Amazon na Lubumbashi tiba mtodisi ya ofida mpe bamvua mankaka beto landa ni rakizo yankuna beto Denise Mayo.
Dorénavant
banda kilumbu ya bubu matoma ya kena tabima ya kubokidisa na bainti ya banzenza tavanda kwenda mbala mosi na bilundulu ya menefwana sambu na kisalu ya kubasisa bima na ndilu ya inti yokele sambu na kutombusa ntalu ya mpaku ve kansi sambu na kutanga tiku zaba bima ya mene katuka na babwala banzenza bima ya bomene tanga ve na ofida na OCC na karantene international tina DGM mpila bomene sonika na bantiku diaka na nguizani bisalu ina lunga baka mbongo ya mpaku. Mpila ina ofida tiinzo ya bisalu ya katikati tiina ya nene, lunga baka mbongo, sambu na lukengelo ya baina ya kefuta mpaku na mpila ya mene fwanakana. Mpila ina mambu ya kunwanina ya imbita vanda jakave.
Ya plus de peur que de mal.
Na nkufi na emeta dira bisalo kusunika mazina ya batutapona, bantodisi ya nkaka na kongokisha sana bilumike na kuiza, ya kemingi kimvuka ya ngemba ya onime katua kulomba na mbuta kofia nan, ya kentodisi ya oni na kupesa na inti na beto, kitezo ya ba milion kaba mosi na tatu wa badolari ya inti ya migika, ya kesam na kubongisa bisalo wa bantisadina, samti aluta na mutindu ya mefu anakana na kubikala kaka na emeta dira balusa lusu, ya kena kupesa ma na inti na beto, ya ke FMI mekatua pe kupesa kitezo ya ba milion makumi iya ya badolari ya Amerika na insi na beto mbongo yina ya takota mingi na manaka metalaka bunchukami na insi na beto mpenki mutindu ya bafona kutumisa luzingu ya bana ya Republika Demokratiki di Kongo nchangu ya pesa maka na kilumba bubiani na kukila na mbuta en rente kwemar yina kentodisi ya FNI na insi na beto ya Republika Demokratiki di Kongo. Okapi Okapi Matundu mingi na benyo sulanda kabasa kuna beto basa ngusalama kampe mekato kupesa manantola kinzo zolo na konso msiara Afrika mpe nyonsu na vanaka ndalusalu swa bankuni na beto tuni bwana dea kabule shindani kambala betke bika bena kulanda vanaka na beto a Radio Kapi kintuwa ditinkuni na beto jier lungembo.